Por pretendimet se presidenti Trump ka bërë përpjekje të ndikojë te zoti Comey, por kryetari i komitetit për mbikëqyrje në dhomën e përfaqësuesve Jason Chavez kërkoi që deri më 25 maj të dorëzohet e gjithë korrespondenca midis Trumpit dhe Comeyt. Komiteti mbikëqyrjes duhet ta ketë memorandumin e Comeyt nëse ekziston. Duhet ta shoh sa më shpejt kam gati stilolapsin për kërkesë zyrtare, ka shkruar Chavez në Twitter. Të dyja këto kushtimisht thënë skandale, ai me shfalosjen e sekreteve dhe ai për bisedën Trump-Comey, janë zbuluar në një interval prej 24 orësh. Reagimi i kundërshtarëve demokrat ka qenë i furishëm, i mediave po ashtu, por edhe i disa bashkëpartiakëve të Trumpit. Disa e kanë akuzuar për pengim të drejtësisë. Republikani John McCain ka thënë se skandalet e Trumpit arrin për masat e skandalit të Watergate, i cili ka çuar në dorëheqjen e ish presidentit Richard Nixon në vitin 1974. Disa të tjerë kanë përmendur edhe mundësin e vot besimit. Me kushtetutën amerikane, presidenti largohet nga detyra me vot besim për tradhti, rrëshvet ose krimet të tjera të mëdha apo kundër vajtje. Votbesimi i fundit kundër një presidenti amerikan është ngritur në vitin 1998, ndonëse i ka mbjetuar, Bill Clinton është akuzuar për dëshmi të rreme dhe pengim të drejtësisë, pasi ka gënjur për natyrën e marrëdhënieve të tij me Monica Lewinsky, dhe më pas i ka kërkuar edhe asaj të gënjej. Por kthehemi prapë te Trump. Faktet të prekshme për bashkëpunimin e tij me rusët nuk ka, as për pengim të drejtësisë jo. Çdo proces i votbesimit, nëse ndërmerret, duhet të fillojnë nga dhoma e përfaqësuesve. Kryetari i kësaj dhome, Paul Ryan, ka kërkuar fakte përpara se të nxitohet me gjykim.
Është e qartë se ka disa njerëz që duan të dëmtojnë presidentin, por ne kemi detyrim mbikëqyrjen, pavarësisht se cila parti është në shtëpinë e bardhë. Dhe kjo do të thotë, para se të nxitojmë me gjykime, të marrim gjithë informacionin përkatës.
E gjithë kjo rrëmuj ka bërë që tregjet e aksioneve në SBA të bien në nivelin më të ulët në disa muaj. Rënje ka shënuar edhe dollari. Aleatët e Amerikës ndërkaq kanë shprehur shqetësimin nëse shpalosja e sekreteve nga Trump rrezikon jetë njerëzish. Situata shumë kujt i ka kujtuar edhe kohën kur Trump gjatë fushatës zgjedhore kritikon të rivalin e tij demokrate Hillary Clinton për mënyrën se si ajo i ka trajtuar informacionet e klasifikuara kur ka qenë sekretare e shtetit.
We can't have someone.
Nuk mund të kemi dikë në zyrën ovale që nuk e di kuptimin e fjales konfidenciale ose e klasifikuar.
Agencia Reuters ka raportuar se fushata e Trumpit ka pasur 18 kontakte të pazvulluara me Rusin. Trump ka kritikuar mbulimin mediatik të çështjes ruse duke thënë se asnjë politikan në histori nuk është trajtuar më keq se sa ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delavi, u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike për organizimin e një procesi zgjedhor demokratik më 11 qershor. Bëjmë thirrje për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, tha Delavi gjatë një takimi me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ai kërkojnë nga partitë politike që të garojnë me lista të pastra ku nuk do të ketë persona nën hetime apo me të kaluar kriminale. Delavi ka dhënë mbështetje të plot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rreth 93% e kosovarëve besojnë se radikalizmi nxitet nga interneti, ndërsa 44% e tyre nga situata ekonomike. Facebook, YouTube, dhomat e chatit ose forumet janë parë si platformat më të përdorura për vetë radikalizëm. 62.7% e kosovarëve të anketuar besojnë se radikalizmi është duke ndodhur në komunitetet e tyre lokale. Këto janë vetëm disa nga të dhënat e hulumtimit të vlerësimi gjeri i perceptimeve mbi radikalizmin në nivel të komunitetit në Kosovë i publikuar nga Ministria Punëve të Brendshme dhe i mbështetur nga programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Në këtë vlerësim po ashtu thuhet se në mesin e të rekrutuarve kosovar ka burra dhe gra. Prokurorët suedez bën të ditur se kanë pushuar hetimin 7 vjeçar për përdhunim ndaj themeluesit të WikiLeaks-it Julian Assange. Në një deklaratë zyrës së prokurorisë thuhet se prokuroria e përgjithshme Maria Ni vendosi të ndërpresë hetimet paraprake. Themeluesi i WikiLeaks-it kërkohej nga Suedia lidhur me një akuzë për përdhunim, por ai kishte përfituar azil nga Ekuadori dhe prej vitit 2012 banon në ambasadën e Ekuadorit në Londër për të shmangur arrestimin dhe ekstradimin. Departamenti Amerikan i Drejtësisë në anën tjetër po e heton Assange-n që nga viti 2010 kur WikiLeaks publikoi mira dosje sekrete amerikane. Njoftimi i së premtës nënkupton se Assange nuk është më në hetime në Suedi, por policia britanike pasaj do të arrestohet nëse largohet nga ambasada. Policia tha se ka një urdhër arrest ndaj tij për mos paraqitje në gjykatë më 2012 dhe ajo është e detyruar ta zbatojë atë. 11 veta të së njëjtës familje janë vrarë nga shpërtimi i bombës në provincën Logar të Afganistanit. Viktimat ishin rrugës për një dasmë kur automjeti i tyre u godit nga një bombë e vendosur në anë të rrugës. 5 fëmijë, 5 gra dhe një burr janë në mesin e të vrarëve, tha guvernatori i qarkut Agha Nasir Amin, i cili konfirmoi se të gjitha viktimat janë pjesëtar të një familje. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara të publikuar në muajin shkurt, së paku 3498 civil janë vrarë në vitin 2016 në Afganistan, ndërsa 7920 të tjerë janë plagosur. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se vendi i tij do të jetë pa kompromis në luftën kundër terroristëve islamik në Mali. Ai bëri këto komente nga qyteti Gao i Malit, ku qëndroi për vizitën e parë si president jashtë kufive të Evropës. Duke folur për krah presidentit të Malit Ibrahim Boubacar Keita, Macron tha se do të vazhdojë të punojë për sigurinë e vazhdueshme në rajon dhe se do të përpiqet të forcojë bashkëpunimin me Gjermaninë në këtë aspekt. Gjermania është shumë e pranishme në operacionet mbështetëse, tha ai. Franca ka mbi 1600 trupa në veri të Malit që luftojnë islamistët atje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.